2 Corinteni, capitolul 9, de la 8 la 15. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. După cum este scris, a împrăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veac. Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va înmulți și vouă sămânța de semănat și va face să crească roadele neprihănirii voastre. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie care prin noi va face să se aducă mulțumiri lui Dumnezeu. Căci ajutorul dat de darurile acestea nu numai că acopere nevoile sfinților, dar este și o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. Așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiți că o aveți față de Evanghelia lui Hristos și pentru dărnicia ajutorului vostru față de ei și față de toți. Și face să se roage pentru voi și să vă iubească din inimă pentru harul nespus de mare al lui Dumnezeu față de voi. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Amin. Cu ajutorul Domnului, astăzi vom încheia capitolul 9 din 2 Corinteni. După o anumită analiză a epistolei pe care am făcut-o chiar la început și am mai revenit asupra ei, ar putea să fie un sfârșit al epistolei aici, la 9 cu 15, și probabil că epistola aceasta nu s-a, dacă interpretarea aceasta este validă, probabil că epistola aceasta nu s-a păstrat în întregime, pentru că nu are încheiere, așa cum au toate epistolele Apostolului Pavel, și poate că acesta a fost și motivul pentru care s-au adăugat cele 4 capitole dintr-o altă epistolă a Apostolului Pavel, rezultă din scrierile de lui că le-ar mai fi trimis o epistolă celor din Corint care s-au pierdut și din care iarăși s-a păstrat o parte, sfârșitul epistolei, și acest sfârșit al epistolei a fost atașat la această epistolă și s-a format ceea ce avem astăzi, 2 Corinteni, epistola a doua către Corinteni. Poate că și acestea sunt motive pentru care mulți critici ai Bibliei au respins această a doua epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni ca fiind autentică sau ca fiind a lui Pavel. Însă, cred că noi avem destule argumente și am găsit și mai multe argumente parcurgând aceste 9 capitole, să vedem cât de importantă este epistola aceasta, chiar prin faptul că este foarte practică și foarte personală. Pentru că aceasta era una din obiecțiile care se aduceau, că este prea personală epistola asta, că vorbește prea mult despre sine apostolul, cum nu-i stă în obicei în alte epistole, însă chiar prin faptul acesta că vorbește despre sine, și o să vedem în ultimele 4 capitole, că vorbește și mai mult, ni se descopere și o dimensiunea umană a Evangheliei și dimensiunea umană a slujirii în Împărăția lui Dumnezeu. Așa cum există o realitate fizică, carnală, și o realitate spirituală în viața credinciosului, pentru că el este, pe de o parte, locuitor al planetei sau cetățean al unei țări din lumea aceasta, și pe de altă parte este cetățean al Împărăției lui Dumnezeu. Are o altă cetățenie și spune Apostolul Pavel, cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm pe Domnul Iisus Hristos. Este un om de afară și este un om dinăuntru. Este o dimensiune fizică și o dimensiune spirituală. Și la fel și în Împărăția lui Dumnezeu este o dimensiune fizică și este o dimensiune spirituală. Este o dimensiune temporală și este o altă dimensiune eternă. Și în această epistolă descoperim multe lucruri despre Apostolul Pavel și poate mai mult despre partea umană, despre slăbiciunile pe care le avea și Apostolul Pavel. Și e bine că avem epistola asta, pentru că altfel Apostolul Pavel ar apărea ca un semizeu pentru cei care citesc scripturile, Noul Testament și epistolele lui. Însă Biblia ne spune că nu există niciun om fără slăbiciuni și n-a existat niciun om pe pământ fără slăbiciuni. Și de aceea ne spune în epistola către Romani că noi nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit, dar fără păcat. De aceea el și poate să vină în ajutorul celor care sunt ispitiți. Și în epistola lui Iacov ni se spune despre Ilie, ca reprezentant al profeților, al Vechiului Testament, că era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Și citim și despre Moise, că și Moise era supus slăbiciunilor omenești ca și noi, dovadă că n-a intrat în Canaan, în țara promisă, tocmai datorită acestor slăbiciuni fizice. Am spus că o să încheiem capitolul 9 și secțiunea aceasta mare despre dărnicie și partea asta e cea mai frumoasă, ultima, dar la ea nu se poate ajunge decât dacă se parcurge tot. Tot ceea ce am parcurs până acum despre dărnicie, spuneam și că am vorbit foarte mult despre tema aceasta, am stat mult timp la tema aceasta. Din păcate, suntem doar noi care suntem aici beneficiarii acestui har, pentru că ceilalți care lipsesc și care sunt numai duminică, ei nu au auzit aproape nimic din toate aceste lucruri. Și se împlinește Scriptura și în privința asta că celui ce are, îi se va da și va avea din belșug, iar de la cel ce n-are, se va lua chiar și ce îi se pare că are. Cine crede că e de ajuns, o dată pe săptămână, să vii la adunare, să-ți încarci bateriile, va descoperi că nu-i de ajuns. Și poate că foarte curând va descoperi că nu-i de ajuns, dar atunci e prea târziu, când va descoperi că nu-i de ajuns, că nu se mai poate recupera ceea ce s-a pierdut. Deci ceea ce s-a pierdut nu se mai poate recupera. Și când vei descoperi că nu-i de ajuns, s-ar putea să fie tragic. Dați-ne din unde lemnul vostru, pentru că ni se sting candelele. Nu era de ajuns. Nu era de ajuns unde lemn în candele. Ni se sting candele, duceți-vă la cei care vând unde lemn. Va fi prea târziu. Atunci, unde să cauți, unde să te duci, de unde să recuperezi ceea ce ai pierdut ani de zile și poate zeci de ani. Și atunci descoperi urgența și descoperi și importanța lucrurilor împărăției lui Dumnezeu de prea târziu. Că pe când se duceau ele, ce s-a întâmplat? A venit mirele. Și au fost cu totul nepregătite pentru venirea mirelui. Deci există lucruri care sunt esențiale, care sunt vitale și chiar Domnul Iisus Hristos i-a spus Martei un singur, tu Marta, multe lucruri, pentru multe lucruri te frămânți tu și te îngrijorezi. Însă, câte lucruri trebuiesc? Un singur lucru trebuiește și o singură parte este bună. Maria și-a ales partea cea bună și o singură parte va rămâne și aceasta care nu îi se va lua niciodată. Lucrurile acestea pentru care te frămânți și te îngrijorezi, ce se întâmplă cu ele? Vor rămâne? Va rămâne vreunul din ele? Nu va rămâne niciunul. Păi de ce să ne îngrijorăm de ele dacă niciunul nu rămâne? Înseamnă că niciunul nu are valoare dacă nu rămâne și dacă ele nu rămân și noi suntem preocupați de ele, suntem îngrijorați de ele, suntem frământați de ele, suntem și tulburați, ne și ruinează viața lucrurile acestea, că produc frământare și îngrijorare. Și pe partea cealaltă, în aceleași condiții, în același cadru, în aceeași casă, o femeie stă liniștită și soarbe cuvintele Domnului de pe buze, cealaltă e frământată, îngrijorată, nemulțumită. Doamne, poruncește-i ca să-mi ajute. Credeți că astea au fost niște cuvinte așa cu zâmbetul pe buze? În niciun caz nu a fost așa și surorile înțeleg cel mai bine lucrul acesta. Dar care a fost folosul? N-a fost niciun folos. Un singur lucru trebuiește și acesta este lucrul care rămâne. Și aceasta este împărăția lui Dumnezeu. Căutați întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte de care vă frământați și vă îngrijorați, vi se vor da pe deasupra, fără frământare și fără îngrijorare. Este un cuvânt care este esențial, un cuvânt cheie în toată problema asta. Și acesta ar fi credința, nu? Credința. Dacă credința există și dacă credința este mare, ea alege, că e credința în Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, alege întâi împărăția lui Dumnezeu. Și atunci poate să le primească pe celelalte din mâna lui Dumnezeu și să mulțumească pentru ele cât ne dă Dumnezeu din celelalte lucruri, sunt o pricină de mulțumire. Pentru că știm că Domnul ni le dă pe deasupra și că Domnul ne dă atâta cât ne trebuie. Atâta ne dă, cât putem să folosim, cât putem să împrăștiem, cum spune aici, că vă va înmulți sămânța de semănat. Nu o să ne dea peste puterile noastre și să ni se strice sămânța, că nu mai putem fizic nu mai putem să semănăm, că nu avem timp destul să semănăm, o să ne dea potrivit cu puterile, cu resursele noastre, cum tot potrivit cu puterile noastre va lăsa și încercările să vină asupra noastră sau ispitele. Spuneam că partea a doua a capitolului este despre umplerea cu har. Prima parte era despre voință și înfăptuire. Și am văzut că în altă epistolă spune Apostolul Pavel că el este cel care lucrează în noi. Pe de o parte ne spune să ducem mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur și apoi ne spune imediat în versetul următor că el este acela care lucrează în noi și ne dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. Și parcă de data asta să ne oprim la o expresie aici specială. El ne dă după plăcerea lui. Dar plăcerea lui Dumnezeu, să știți că nu-i capricioasă, nici arbitrară. Că îmi place de tine și ție îți dau și de tine nu-mi place și ție nu-ți dau. Astea sunt omenești, capriciile și arbitrariul. Plăcerea lui Dumnezeu nu-i capricioasă și nu-i nici arbitrară. Și am citit noi aici despre plăcerea lui Dumnezeu săptămâna trecută, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. El ne dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. Dumnezeu iubește pe dătătorul voios. Dumnezeu iubește pe cine dă cu bucurie. Și acum ne dă după plăcerea lui. Cui? Celor pe care îi iubește. Pentru că pentru cei care îl iubesc pe Dumnezeu, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îi iubesc pe Dumnezeu, al celor chemați după planul lui. Dacă cineva nu dă cu bucurie, dacă cineva nu dă din toată inima, dacă cineva nu dă deloc, sigur că nu-l iubește Dumnezeu. Și nu poate să aibă parte de o umplere cu har, nici pe departe, nici măcar de har nu poate avea parte, dar de o umplere cu har. Că Dumnezeu nu poate să lucreze în el. Dumnezeu lucrează în cei în care își găsește, în cei în care își găsește plăcerea, în cei pe care îi iubește. Și pe cine iubește Dumnezeu? Pe cei care îl iubesc pe Dumnezeu. Iubiți, dar pe Domnul, voi cei care sunteți iubiți de el. Vedeți, de ce nu se întâmplă lucrurile pentru toți care spun că sunt copiii lui Dumnezeu? De ce nu se întâmplă la fel? Nu se întâmplă la fel pentru că nu trăiesc la fel, pentru că nu slujesc la fel, pentru că nu lucrează la fel, pentru că nu au râvnă la fel, pentru că nu sunt prezenți la casa Domnului la fel, pentru că nu citesc Biblia la fel, pentru că nu se roagă la fel, pentru că nu ajută pe alții la fel. Deci sunt o mulțime de lucruri care îi separă și care îi diferențiază. Și de aceea și lucrările lui Dumnezeu pentru cei care se numesc copiii lui Dumnezeu sunt cu totul diferite. Și unii sunt foarte frustrați că de ce Domnul face cuiva și de ce îi dă cuiva și lui nu îi dă. Păi sunt o grămadă de factori, sunt o multitudine de răspunsuri la întrebarea asta. Și tocmai faptul că pune întrebarea asta arată că persoana aceasta nu este într-o stare după voia lui Dumnezeu. Când începe să gândească că Dumnezeu nu-i drept. Că Dumnezeu nu face cum, că dacă nu se are în vedere fața omului înaintea lui Dumnezeu, de ce nu dă la toți la fel? Deși sunt unele lucruri pe care le dă Dumnezeu tuturor la fel. Credincioși și necredincioși, că se numesc sau nu se numesc copii ai lui Dumnezeu, soarele răsare peste toți, ploaia cade peste toți, ca să nu se dezvinovățească nimeni în ziua aceea și toate aceste lucruri esențiale pe care Domnul le dă peste toți, și pentru toți la fel, care fac viața posibilă și fac ca oamenii să supraviețuiască pe planeta asta, acele lucruri îi vor acuza în ziua de apoi. Pentru că ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei înșiși. Însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică, dumnezeirea Lui. Și dacă oamenii nu se întorc la Dumnezeu și nu dau slavă lui Dumnezeu pentru ceea ce face Domnul la fel pentru toți, în ziua, ei nu se pot dezvinoveți nici acum, nici în ziua aceea. Despre umplerea cu har. Am spus că e partea cea mai frumoasă, e cea care încununează totul, încununează această lucrare, care nu e o lucrare complicată, nu presupune să fi citit nu știu câte cărți, nu presupune să fi urmat cursuri speciale de teologie, nu presupune nici măcar să fi citit Biblia de vreo 10 ori. Lucrarea aceasta are de-a face cu ajutorarea celor care sunt în nevoie. Oricine înțelege asta. Dacă ne ducem duminică dimineața la școala duminicală, aici jos, și le vorbim copiilor despre asta, că, uite, a fost un cutremur, de exemplu, în Mexic sau undeva, sau în, unde mai a fost înainte de Mexic? Sau când a fost în... Poftim? în Italia sau unde a fost, dar au fost cutremure unde au murit și frați. Și într-o anumită zonă a fost cutremur, sunt mulți sinistrați, sunt familii în care o persoană, două persoane au murit, e nevoie de ajutor. Și vrem să facem o strângere de ajutoare, să ajutăm. Și dacă le spunem la copii, uite că au rămas și copii fără părinți, și vrem să ajutăm și pe copiii fără părinți care sunt acolo, ce credeți, înțeleg copiii? Se duc și ei acasă și încep să ia și ei haine de acolo și să dea și ei pentru la copiii care au rămas fără părinți și care trebuie să fie ajutați. Deci nu e nevoie de nimic special pentru asta și totuși, iată care sunt rezultatele. Care sunt rezultatele? Ce își poate dori un om mai mult decât să fie umplut cu har? Nu? Ce har? Să fie umplut cu har. Nu am mai putea să schimb o strofă acolo. Ce har să fie umplut cu har? Dar e greu? E ușor? Cum este? Unul nu poate să scoată mâna din buzunar. Numai să o bage. Deci nu poate să scoată nici cum mâna din buzunar. E legat acolo. E mai ferice să dai decât să primești. Sfârșitul capitolului 9 din 2 Corinteni ne arată că e mult, mult mai ferice să dai decât să primești. Pentru că nimeni nu rămâne dator. Dumnezeu nu rămâne dator nimănui. Și faptul că ai dat cu bucurie și că ai dat ca pentru Domnul și că ai dat în numele Domnului, e ca și cum ai împrumutat pe Dumnezeu. Și cine dă săracului, împrumută pe Dumnezeu și el îi va răsplăti binefacerea. Dumnezeu nu-i nedrept, spune în Evrei, ca să uite osteneala voastră pe care ați arătat-o în faptul că ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Și tocmai despre așa ceva e vorba aici, despre ajutorarea sfinților care sunt în nevoie. Și uitați-vă că nu e numai o acțiune fizică, așa cum s-ar vedea la prima, s-ar părea la prima vedere. Spune aici, versetul 12, ajutorul dat de darurile acestea nu numai că acopere nevoile sfinților, asta e dimensiunea fizică, nevoia fizică. Deci nu e numai atât, e mult mai mult decât atât. De aceea spuneam că zecioala și dărnicia nu e o problemă financiară. În prima, numai la suprafață financiară, în esență, e o problemă de credință, e o problemă spirituală. Ajutorul dat de darurile acestea nu numai că acopere nevoile sfinților, dar este și o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. Și aici e dimensiunea spirituală care rămâne. Este o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. Ajutorul dat de aceste daruri se transformă într-o lucrare și într-o acțiune a sufletului către Dumnezeu, chiar în inimile celor care sunt ajutați cu lucrurile acestea materiale. Dar ea se întoarce și spre cei care au dăruit într-o binecuvântare spirituală eternă. Și acum haideți să parcurgem versetele acestea. 1. Puterea lui Dumnezeu. Versetul 8, prima parte. Dumnezeu poate să vă umple cu orice har. Vorbim despre umplerea cu har. Umplerea cu har este o lucrare a lui Dumnezeu. Este o lucrare a Duhului. Nu este o lucrare omenească și Dumnezeu poate să o facă, că Dumnezeu poate să facă tot. Și citim aici, Dumnezeu poate să vă umple cu orice har. Dumnezeu poate să vă umple cu orice har. În condițiile date de Dumnezeu, în condițiile în care Dumnezeu își găsește plăcerea în ce faceți voi, în condițiile în care Dumnezeu iubește, vă iubește pentru ceea ce faceți, Dumnezeu iubește pe dătătorul voios, pe cine dă cu bucurie, Dumnezeu își găsește plăcerea în cel care ajută pe altul, că dacă cine dă săracului împrumută pe Dumnezeu, cum poate, cum n-ar putea să-și găsească Dumnezeu plăcerea în el? Pentru că omul acesta este mâna lui Dumnezeu, este unealta prin care Dumnezeu lucrează și prin care Dumnezeu își duce la îndeplinire planurile. Dumnezeu poate să vă umple cu orice har. Dumnezeu poate să facă tot. Și există posibilitatea aceasta ca cineva, ca un grup, ca o biserică să fie umplută cu harul lui Dumnezeu. 2. Prisosire. Partea a doua din versetul 8. Pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul. Ce înseamnă ca Dumnezeu să ne umple cu orice har? Înseamnă că vom prisosi în toate, vom prospera în toate, vom crește în toate lucrurile. Dacă inițial și noi vrem să creștem, cum spune în capitolul 8, după cum creșteți, după cum sporiți în toate lucrurile, în credință, în cuvânt, în cunoștință, în orice râvnă și în dragostea voastră pentru noi, căutați să sporiți și în această binefacere. Dacă noi căutăm să sporim, iată ce se întâmplă. În final, Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul. Totdeauna în toate lucrurile din destul. Ceea ce înseamnă că nu o să duci lipsă niciodată. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Că nu o să ducem lipsă niciodată, deși Apostolul Pavel spune că a fost în lipsă, nu? De mai mult lipsuri, de mai multe feluri. În lipsă de mâncare, în lipsă de îmbrăcăminte și în lipsă de alte lucruri legate de viața aceasta și în strâmtorare, le spune filipenilor, bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Era într-o strâmtorare și cei din Filipii, din biserica din Filipii, odată și de două ori au trimis cum au putut și prin cine au putut câte ceva pentru ajutorarea Apostolului Pavel. Că nu înseamnă că nu vom ajunge în situația în care să nu avem. Că avem întotdeauna din toate lucrurile din destul. Au ajuns în lipsă sfinții sau acești sfinți care au devenit săraci în biserica din Ierusalim. Însă n-au rămas în lipsă, pentru că atunci când au ajuns în lipsă, bisericile s-au mobilizat și au organizat această strângere de ajutoare și spune Apostolul ca să aibă loc o potrivire. Belșugul vostru să acopere nevoile lor. Deci nu vor fi nici ei în lipsă. Ei care sunt în lipsă ajung în lipsă tocmai ca să pună la încercare curăția dragostei celor care au mai mult. Deci cel care a strâns mai mult nu avea de prisos, cel care a strâns mai puțin nu ducea lipsă. Deci orice lipsă e completată, orice lipsă este acoperită în trupul lui Hristos și în împărăția lui Dumnezeu, cum spunea și profetul, că nu va fi nicio pagubă pe tot muntele meu cel sfânt. Prisosire sau înmulțire. 3. Profeție. Versetele 9 și 10, prima parte. După cum este scris. Deci toate aceste lucruri se întâmplă potrivit cu Scriptura, potrivit cu ceea ce este scris. De aceea am spus că este un principiu al credinței și este o problemă de credință. Tot ceea ce citim aici. După cum este scris. A împrăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veac. Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va înmulți și vouă sămânța de semănat și va face să crească roadele neprihănirii voastre. Profeție. Vedem și în versetul 9, această dublă natură a dărniciei, o natură fizică și una spirituală, a împrăștiat, a dat săracilor. Nu împrăștiem har și nu dăm săracilor har, că nici nu putem să-l dăm, că Dumnezeu este Cel care dă har. Noi ce putem să dăm săracilor? Ce au nevoie ei, nu? Mâncare, îmbrăcăminte, adăpost. Asta putem să dăm săracilor. Deci au împrăștiat, o dat săracilor, cum au împrăștiat sămânța, o dat săracilor, și rezultatul, dimensiunea spirituală, spune, neprihănirea lui rămâne în veac. Sau dreptatea lui rămâne în veac. Neprihănirea sau starea noastră după voia lui Dumnezeu. Poate că propoziția aceasta descrie cel mai bine cuvântul acesta, neprihănire. Și găsim explicația asta prin cartea profetului Ezechiel. Starea noastră după voia lui Dumnezeu. Asta rămâne în veac. Pentru cel care a împrăștiat, a dat săracilor, a dat cu dărnicie. Cine face dărnicie, s-o facă, cum spune în Roman 12. Cine dă, să dea cu inimă largă sau cu mână largă. Inimă largă. Tot pe acolo-i. Că dacă inima e largă, trebuie să fie și mâna. Că n-ar putea. Cine face milostenie să facă cu bucurie, cine dă să dea cu inimă largă. Mergem mai departe. 4. Preschimbare, versetul 10, partea a doua. El vă va da și vă va înmulți și vouă sămânța de semănat și va face să crească roadele neprihănirii voastre. El vă va înmulți sămânța de semănat. Și asta e dimensiunea fizică. De sămânța de semănat care produce recolta, grâu, porumb, cartofi, ce este, de ce au nevoie săracii, cei pe care îi ajutăm. El înmulțește sămânța de semănat și va face să crească, deci din sămânța asta pe care noi am dat-o, din fasole, din cartofi, din grâu, din porumb, ce crește? Cresc roadele neprihănirii. Deci se pune sămânța asta și cresc alte roade, cresc roade în împărăția lui Dumnezeu. El va face să crească roadele neprihănirii voastre. Știți ce înseamnă? Că sămânța asta pe care o împrăștiem și banii pe care îi împrăștiem și pe care îi dăm și cu care ajutăm pe alții, ei de fapt se transformă într-o sămânță spirituală în inima noastră. Semănând afară și dând cu generozitate, cu dărnicie, cu mână largă, de fapt, în același timp se seamănă în inima noastră o sămânță spirituală și în timp ce alții sunt ajutați și ei înalță rugăciuni către Dumnezeu și laudă pe Dumnezeu pentru noi și îi face pe ei să ne iubească pe noi din inimă, în noi sămânța aceea a cuvântului lui Dumnezeu și a cuvântului profeției de care am citit aici face să crească roadele neprihănirii, roadele dreptății. Că în Coloseni spune ca să fiți plin de roada neprihănirii sau plin de roada dreptății, care este aceeași cu roada Duhului, plin de roada Duhului. Noi avem aici rugăciune, ne rugăm pentru roada Duhului. Dar ce credem? Oare cum crește roada asta din nimic? Ce credeți? Și, sau credeți că o crește chiar așa peste noapte ca toiagul lui Aron? Mâine dimineața are struguri copți și în seara asta era uscată? Deci nu crește din nimic. Deci roada Duhului trebuie pusă sămânță, trebuie lucrată, trebuie întreținută sămânța aceasta și trebuie perseverență, pentru că de când se pune sămânța până când se strânge rodul, trece ceva timp, nu? Trec niște luni și se lucrează din greu în aceste luni. E, așa este și rugăciunea pentru roada Duhului, numai că o citim de aici, ne uităm și Doamne, umple-ne cu roada Duhului și nu face nimic, nu semănăm nimic, nu se pune nicio sămânță, nu locuiește cuvântul lui Hristos în inima noastră, nu strângem cuvântul lui Dumnezeu în noi, nu udăm cuvântul lui Dumnezeu, nu ne rugăm, nu facem roade vrednice de pocăința noastră, nu ajutăm, nu dăruim, nu slujim. N-are cum să crească roada Duhului, n-are cum să se dezvolte, că nu are din ce. El va face să crească roadele neprihănirii voastre. Preschimbare. Preschimbare. Se transformă totul într-o realitate spirituală, într-o realitate eternă. 5. Plan de îmbogățire am numit. Asta sună frumos. Plan de îmbogățire. Versetele 11, prima parte și 12. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele. Un plan de îmbogățire. Deci o metodă de îmbogățire. În chipul acesta, uite, în felul ăsta, după metoda asta, veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru ce vom fi îmbogățiți. Ai suflete multe, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește. Asta e nebunie. Pentru orice dărnicie. Îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie. Cine va fi îmbogățit? Cel care a împrăștiat. Cel care o dat săracilor, acesta va fi îmbogățit, ceilalți nu. Nu există nicio promisiune, nicio profeție că ceilalți vor fi îmbogățiți, că zgârcitul va fi îmbogățit. Nu există. Și proverbul românesc spune că cine dă lui își dă, că se întoarce înapoi. Aruncă spâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie care prin noi va face să se aducă mulțumiri lui Dumnezeu și iarăși trece în domeniul spiritual. Orice dărnicie care prin noi va face să se aducă mulțumiri lui Dumnezeu. Plan de îmbogățire cu scop. Există un scop în toate. Și ce am citit aici, pentru orice dărnicie, se potrivește exact cu ceea ce spunea John Wesley. Lucrează cât poți de mult și atunci Dumnezeu binecuvintează munca. Întărește lucrarea mâinilor noastre. Psalmul 90. Da, întărește lucrarea mâinilor noastre. Eu am lucrat. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu este Cel care face să crească. Dar nu poate face să crească dacă cineva nu a semănat. Nici dacă cineva nu udă. Deci asta e lucrarea noastră și noi trebuie să o facem și Dumnezeu este Cel care va face să crească. În final, cine-i sursa recoltei? Nici cel ce a semănat, nici cel ce a udat. Că dacă Dumnezeu nu face să crească, moare sămânța în brazdă acolo, se usucă sămânța în brazdă, Deci în final totul e lucrarea lui Dumnezeu și noi suntem numai niște slujitori, niște unelte în mâna lui Dumnezeu, așa că nu există nicio pricină de laudă pentru nimeni înaintea lui Dumnezeu, decât numai Dumnezeu să fie lăudat și numai Dumnezeu să fie înălțat și lui Dumnezeu îi se aduc toate mulțumirile. Cum o să vedem, uite, vedeți și ultimul verset, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare, că fără darul lui noi n-am fi putut face nimic. Noi nu putem să dăruim nimic de fără darul lui. Dacă nu ne dă Dumnezeu ceva, noi nu putem să dăm nimic și recunoaștem în final că de fapt nu ni s-ar cuveni nimic nouă, din tot ce ne face și ne dă Dumnezeu, nu s-ar cuveni nimic, că noi numai dăm din ceea ce ne-a dat. Spune David, că ce s-ar putea oferi omul? Că din ceea ce ne-ai dat, noi venim și îți dăm. Și noi îți dăm numai o parte din tot ceea ce ne-ai dat și din toate de care ne bucurăm. Și dacă le-am dat pe toate înapoi, nici atunci n-am avea o pricină de laudă, că nici atunci nu-i nimic al nostru. Zice apostolul Pavel, ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit? Și dacă toate, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? După cum este scris că din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile și în final, a lui trebuie să fie lauda, a lui să fie toată slava în vecii vecilor. Amin, așa se încheie versetul. Deci, lucrează cât poți de mult, câștigă cât poți de mult, economisește cât poți de mult, dăruiește cât poți de mult. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie. 6. Proba ascultării de Dumnezeu, versetul 13. Proba ascultării de Dumnezeu. Deci, dărnicia este și o probă a ascultării de Dumnezeu, un test al ascultării și un test al credinței. Așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta, deci este o dovadă, un test, este o probă, care este trecută sau care nu este trecută. Dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiți că o aveți față de Evanghelia lui Hristos. Ascultarea pe care mărturisiți că o aveți față de Evanghelia lui Hristos. Nu-i de ajuns să o mărturisim. E nevoie să o mărturisim, Evanghelia lui Hristos, dar trebuie și să o trăim. Cum aveam tricourile cu citatul lui Francis de Assisi. Predică Evanghelia tot timpul și dacă e nevoie, folosește și cuvinte. Ascultarea pe care mărturisiți că o aveți față de Evanghelia lui Hristos. Dovada dată de voi prin ajutorul acesta. Și spune aici, mergem mai departe la 7, părtășia inimii. Deci după proba ascultării de Dumnezeu, urmează părtășia inimii, versetul 14. Îi faci și îi face să se roage pentru voi și să vă iubească din inimă, pentru harul nespus de mare al lui Dumnezeu față de voi. Îi face să se roage pentru voi și să vă iubească din inimă, pentru harul nespus de mare al lui Dumnezeu față de voi. Interesant, spune aici că îi face să vă iubească din inimă. Cred că frații săracii dintre sfinții din Ierusalim îi iubeau pe frați și înainte de a deveni săraci. Dragostea pe care o aveți față de toți sfinții și față de frați, față de străini și față de frați totodată, îi spune lui Onisim. Și în biserica din Tesalonic și în Berea avea o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic și apostolul îi laudă pentru dragostea pe care o aveau față de frați și pentru străini. Și la fel și acești creștini din Ierusalim și aceștia aveau dragoste de frați. Însă în situație de nevoie, într-o situație de criză, în care dragostea se manifestă prin fapte bune și se manifestă concret prin lucruri de care ei aveau nevoie, dragostea aceasta crește și capătă și ea o altă dimensiune. Îi face să vă iubească din inimă. Că iubește așa pe frați în general. Dar dacă cineva a intervenit când era într-o problemă, când era într-o criză, când era în mare nevoie, și când nu știai pe cine să găsești și unde să găsești ajutor, și atunci cineva a intervenit, altfel este iubirea față de fratele ăsta decât a fost înainte, sau față de alții. De unul care spune, du-te și încălzește-te și îmbracă-te și mănâncă. Și nu i-ar da cele trebuincioase trupului, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Nu rămâne. Îi face să vă iubească din inimă. Deci sunt ocazii, sunt evenimente, sunt mijloace și căi prin care dragostea se poate manifesta și se manifestă în mod concret și se dovedește autentică. Știți cum îi scrie lui Apostolul Pavel, îi scrie lui Filimon. Auziți ce spune. Îl rog ca această părtășie a ta la credință, cum se de părtășie a inimii, îl rog pe Dumnezeu ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte. Să se arate prin fapte, dovada dată de voi prin ajutorul acesta, care să dea la iveală tot binele care se face între noi în Hristos. Fapte care să dea la iveală tot binele care se face între noi în Hristos. Cât de importante sunt faptele credinței. Părtășia la credință să se arate prin fapte. Credința mântuitoare nu-i niciodată singură și mereu este însoțită de faptele credinței. Și concluzia, proslăvirea lui Dumnezeu, versetele 13 și 15. Proslăvirea lui Dumnezeu. Și o să le recitesc aceste două versete. Dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiți că o aveți față de Evanghelia lui Hristos. Și 15, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare, proslăvirea lui Dumnezeu. Și cum am mai spus de atâtea ori, când am ajuns la proslăvirea lui Dumnezeu, ne-am îndeplinit scopul vieții, că Dumnezeu ne-a creat spre lauda slavei Harului Său. Și când ajungem aici, ne-am împlinit menirea, ne-am atins scopul. Descoperi sensul vieții când ajungi aici, dar asta nu este o proslăvire a lui Dumnezeu cu buzele. Ascultarea pe care mărturisiți că o aveți față de Evanghelia Domnului, dovada dată de ajutorul acesta sau de darurile acestea. Dumnezeu poate fi proslăvit cu buzele, lăudat cu buzele și dacă asta nu este descoperită de faptele și de lucrările credinței, este o laudă falsă, este o ipocrizie. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, deci nu oricine îmi zice, ci acela care face voia lui Dumnezeu, acela va intra în împărăția lui Dumnezeu. Deci nu numai zice, ci zice și face. Nu numai se roagă, ci se roagă și lucrează. Deci se roagă și lucrează. Și ne oprim aici. Ar trebui să corectați ceva acolo, la versetul 15, dacă vă uitați în Biblie, la trimitere, este Iacov 17 cu 1. Este Iacov 1 cu 17. Deci să corectați acolo, în loc de 17 cu 1, 1 cu 17, Iacov are numai 5 capitole. Și acum o să ne rugăm, fiecare cu câte un gând, cu o dorință, cu o mulțumire, cu o laudă. Sunt atâtea lucruri pentru care să mulțumim lui Dumnezeu, pentru că ne dă în aceste zile un har atât de mare. Noi putem, toată biserica poate să participe la acțiunea asta din 2 Corinteni, capitolele 8 și 9. Toți, nu-i unul în biserică care să nu poate participa, care să nu poate să facă așa ceva, care să nu poate participa la o astfel de lucrare. Și deci am spune în final, nu-i nici unul în biserica Filadelfia care ar trebui să fie văduvit de umplerea cu har. Toți ar putea să treacă prin acest proces și toți să aibă parte de umplere cu har din partea lui Dumnezeu și să ajungă să crească în roada Duhului, în asemănarea cu Domnul Iisus Hristos, să crească în credință, să ne întărim în credință, să se dezvolte noi omul dinăuntru și în final Dumnezeu să fie lăudat și binecuvânt. Nu numai aici. Păi gândiți-vă, o strângere de ajutoare pentru boșimanii din Kalahari, păi are efecte, nu aici, are de efecte la 10.000 de kilometri. Că lucrurile se duc și ajung acolo și oamenii aceia când le primesc, ei mulțumesc lui Dumnezeu pentru fără să ne fi văzut vreodată pe noi, fără să știe cine suntem. Vedeți cum se extinde lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea Harului lui Dumnezeu. Și îi face Dumnezeu pe ei părtași Harului lui Dumnezeu, cum ne-a făcut și pe noi, părtași acelui așa har. Că nouă ne dă har să avem libertate, să avem bani, să putem să cumpărăm, să putem să ajutăm, să putem să dăm din ceea ce avem și tot ne rămâne prea mult ceea ce ne rămâne. Și ei care sunt în lipsă, lucrurile pe care noi le dăm sunt o dovadă și o mărturie a Harului lui Dumnezeu pentru ei. Și noi putem să lăudăm pe Dumnezeu pentru că putem să dăm. Că e o fericire să poți să dai. și să fii făcut părtaș acestei lucrări aici, să nu fii în partea aia. Nu-i mai bine să fii aici decât să fii între săracii dintre sfinți? Unde credeți că e mai bine? Aici, între corinteni și între cei din Macedonia, nu? Chiar dacă erau săraci cei din Macedonia, au dat un belșug de dărnicie, s-au strâns de acolo, de la cei din Macedonia. Deci e mai bine să fii în partea asta, să ajuți pe cei care sunt în nevoie. Totdeauna e mai bine, că dacă înseamnă că ai. Că nu poți să dai ceea ce nu ai. Se are în vedere ce are cineva, nu ce nu are. În partea cealaltă, deci tu ești ruda săracă, acolo tu aștepți la ușa bogatului. Dacă îți aruncă cineva fârmituri bine, dacă nu le aruncă, suferi. Și așa mai departe. De nu e simplu în partea cealaltă. Nu e ușor acolo. Și poate că unii au și experimentat așa ceva cu zeci de ani în urmă. Însă acum este un mare har de care Domnul ne face parte și multă libertate, care și acesta e un mare har, și sănătate, care și pace în țară, și în orașul acesta îi liniște și pace, cum probabil că nu este niciun oraș în țara asta. Și se tot miră că... Se tot mira Joe, știi, când vedeam că noi punem ușa, cheia la poartă, unde o punem, cred că toți știți unde avem cheia de la poartă, toată strada știe unde avem cheia. Și, păi, de ce mai încuiem, dacă toată lumea știe unde e cheia? Păi încuiem pentru aia care nu știu unde e cheia. Nu m-a trebuit câteva zile până să liniștească cu că cheia pusă acolo sus. Păi azi nu s-a întâmplat nimic aici, numai când am fost eu copil, era unul prin Zăvoi care fura găini, Boc îl chema pe ăsta, și-o furat și de la noi odată, dar asta era cam nebun. Și părinții mei o știu când o fura găinile, dar nu s-a dus nimeni, că să te lovea. Dacă te duceai acolo, tot cartierul știa. Dar de atunci nu mai știu pe nimeni. Să fi umblat, să fi spart pe undeva, să fi furat ceva. Nu e un har acesta? Ce har e? Să te culci liniștit, fără pistol sub pernă, fără să tremuri la cea mai mică mișcare. Ți-a auzit în America ce catastrofă s-a întâmplat? Și nu bănuia nimeni. Era milionar ăsta care trăgea în serie acolo, zeci de arme. Avea și pușca așa, fără niciun fel de motiv, împuște oameni. Să ajungă, să intre în istorie sau ce să facă. Multă nebunie în lume și multă violență în lume. Ce har avem noi aici? Ce har avem aici? Să poți să umbli și noaptea prin oraș și n-are nimeni treabă cu tine. Și să ne dea Domnul toate lucrurile, magazinele sunt toate pline, nu suferă nimeni de foame, nu suferă nimeni de frig, putem să ajutăm pe alții. Și parcă cu cât ajuți pe altul, parcă cu atâta ai mai mult și parcă cu atâta îți dă Dumnezeu mai mult. Cum scrie aici? Că El spune aici, în chipul acesta veți fi îmbogățiți. Sau El vă va înmulți sămânța de semănat. Ai semănat și în loc să rămână puțin, că ai dat, nu? Îți rămâne mai puțin. Te trezești că e mai mult. Mai mult decât înainte ca să dai. Că Dumnezeu înmulțește sămânța de semănat. Deci sunt atât de multe lucruri pentru care să fim recunoscători lui Dumnezeu, pentru care să-i mulțumim lui Dumnezeu și poate că și să cerem Domnului să folosim lucrurile astea, să nu fim egoiști, că libertatea asta care o avem nu, să nu fie pentru firea pământească, ci pentru ca să slujim lui Dumnezeu. Pentru asta ne dă Dumnezeu și libertate, și sănătate, și liniște, și pace în țară. Ne dă și resurse să putem să dăm și să ajutăm pe alții și probabil că n-am ajutat după puterile noastre. Nu, nici pe departe n-aș putea să spun că peste puterile noastre, niciodată n-am ajutat peste puterile noastre. Și cum s-a întâmplat că ceea ce am dat noi ca și biserică și ceea ce părea foarte mult, două fântâni în Kalahari și vreo 400 de plase de țânțari la o singură colectă, de două ori cât toată biserica asta a făcut un singur om după două săptămâni pentru Biserica Philadelphia. Puteți să vă închipuiți. Deci am dat noi după puteri? Am dat noi peste puterile noastre? Am dat noi în așa măsură încât unii să se tulbure și să spună că prea mult, prea greu, prea din se cere aici, prea... Ce-i cu biserica asta aici? Tot dă. Cui să dăm? Cine dă lui își dă. Nu știu, cine vorbește așa nu înțelege, nu știe despre ce vorbește. Și nici nu va experimenta niciodată așa ceva. Deci dacă ceea ce a făcut o biserică întreagă și ceea ce părea foarte mult, o singură persoană din orașul ăsta face după două săptămâni de două ori atâta cât toată biserica. Și nu-i bogat. Deci persoana asta nu e o persoană bogată. Și nu trăiește în lux și nu trăiește în muibare și totuși a putut să facă ceea ce v-am spus.